Krásné dobré ráno, milost vám a pokoj. Jsem rád, že zase můžu být mezi vámi, tentokrát je to týden později, protože minulý víkend jsme měli pastorálku, kazatelskou konferenci. Na podzim bývá vždycky s manželkami, některé manželky jezdí, některé ne, některé mohou, některé nemohou. A tentokrát to bylo takové, se to zdálo trošku možná i rozpačité, ale byl to velmi požehnaný čas, tak přivážím i tam odsud pozdravy. A pojďme do Božího slova. Já bych chtěl dnes mluvit o služebnících. Téma služebníci. Budeme číst tři příběhy a nad těmi se krátce zamyslíme. Tři důrazy, tři důležité vlastnosti, tři charakteristiky z mnoha. Proč budeme mluvit o služebnících? Co myslíte? Tak jednak všichni bychom měli být služebníky. On není vyhrazeno jenom starším vedoucím a několika dalším lidem, kteří se starají ve sboru o nějaké zodpovědnosti, ať jako besídky nebo nějaké další věci, nebo i ty praktické věci. Všichni máme nějaké povolání od Pána Boha. Všichni jsme něco dostali. Apoštol Pavel v prvním listu do Korintu píše, že každému z nás byl dán nějaký zvláštní projev ducha, nějaký duchovní dar. Něco, čím, co nám bylo dáno, ne aby jsme se tím nějak kochali, nebo aby jsme to dávali na odiv, ale aby jsme tím sloužili druhým. A tak bychom neměli být jenom příjemci, konzumenti, prostě jen tak jako v neděli přijít, potěšit se, poradovat a zase odejít. Protože takovýto způsob křesťanského života vám nepřinese skutečnou radost. Může to být pohodlné, ale ne všechno, co je pohodlné, tak je dobré. Konec konců, kdy se vyplavují endorfiny. Sportovci to znají, že většinou při nějaký extrémnější námaze, při nějakém úsilí trošku, při něčem, když musíte jít trošku na hranu. Tento týden jsem si četl, tak mimo soutěž, v Matoušovi to známé Ježíšovo slovo. Děkuji velice. Taky to na mě trošku padlo. Počasí si s námi zahrálo. Tam Ježíš říká, vcházejte těsnou branou, protože těsná brána je ta, která vede k životu. Pokud chcete jít pohodlně po široké silnici, tam život nenajdete. A jak už jsem řekl, Pán Bůh do nás vložil nějaké jak přirozené schopnosti, tak i ty tato duchovní obdarování. Jsme se tím zabývali na naší zborové dovolené, kde nějaké někteří z vás mohli být. A jsme tak stvořeni, že ta skutečná radost a to skutečné naplnění v životě přichází ve chvíli, kdy tohle nějakým způsobem můžeme využít a použít pro Boží království. Když nějak můžeme vyhmátnout to, co Pán Bůh do nás vložil. A my to tak někdy vnímáme, že služba to je práce, to je obtíž, to nechám jiným, že... Ale anebo že to je jenom pro někoho, kdo v uvozovkách na to má, kdo je schopnější. Tak už jsme si říkali, že každému z nás. Ale pokud děláme to, k čemu nás Pán Bůh povolal, tak to nám přináší radost, pocit, naplnění, který při nečinnosti nikdy nemůžeme zažít. Tak to je jeden rozměr. Další rozměr je ten, že třeba budeme na jaře volit nové staršostvo a další věci. Pořád je potřeba služebníků. Tak jaká jsou ta důležitá kritéria, nejdůležitější? No je jich celá řada, já dnes zmíním tři. Na základě třech příběhů z Bible si připomeneme něco, co by těm služebníkům nemělo chybět, co by měli zvládat. Ten první je velmi známý text, je zapsán v Janově evangeliu ve 2. kapitole a je to moje milovaná svatba v Káni. Nevím, jestli rádi chodíte na svatbu, já celkem ano. A budeme číst Jan 2. kapitolu, budeme číst jenom prvních 8 veršů, nebudeme tam rozebírat samozřejmě všechno, jenom si tam chci všimnout nějakých důrazů. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšově matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš. Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Tak tolik. Zatím. Ti služebníci, o kterých tam čteme, tak to byli na té svatbě, řekli bychom, nejníž společensky postavené osoby. Oni tam nebyli jako hosté, oni tam byli na práci. Nakonec ale to byli oni, kdo se přímo podíleli, řekli bychom, na velkém příběhu prvního Ježíšova zázraku. Tak to aspoň Jan podává. Počátek divu. Samozřejmě něco takového asi vůbec netušili. A nejprve ta Ježíšova matka, která tam zřejmě měla také nějaké slovo, byla to zřejmě přízeň, měla na starosti Marie asi nějaké věci v kuchyni, tak je nabádá, aby udělali cokoliv, co jim Ježíš nařídí. A to je taky velmi zvláštní, protože Ježíš tam nebyl jako někdo, kdo tam měl něco nařizovat. Ježíš tam byl jako jeden z hostů a teďko Marie říká, udělejte cokoliv vám on nařídí. Poroučet tam měl, že ženich, správce té hostiny, jiní lidé. Ale ty služebníci to nějakým způsobem respektovali, možná díky té Marii. Nevíme, nakolik Ježíše znali, neznali, ale určitě ho neznali jako Božího syna. A protože to byl počátek jeho služby. A nakonec jim Ježíš dává nějaký pokyn. A co je na tom velmi zvláštní? Nebo co, víte, co mě na tom fascinuje? Oni měli nanosit vodu do těch 6 kamenných nádob, tak se odhaduje, že každá byla cirka na nějakých 90, možná 100 litrů, tak to máte nějakých 556 litrů vody. A ta voda se nosila na nějakých těch takovém tom vahadle, na nějakém tom břemeně, že měli tam 2 vědra, kolik mohlo být každé maximálně 10 litrů. Počítám, nevím, noste 20 kilo chvíli na rameni a ta studna víme, že nebyla vždycky úplně na návsi, že to někdy mohlo být, známe ten příběh Ježíšův rozhovor se samařskou ženou, studna byla někde daleko za městem, nevíme, kde tady měli, tak kdyby nabrali 20 litrů, museli být 30krát. V tom počasí, v tom vedru, nevíme, kolik jich bylo, ale co mě tam fascinuje, a oni to samozřejmě udělali, ale oni to neudělali tak nějak, aby se muselo. Že jo, tak plníte nádobu, jak řeknete, no tak nechám tam, aby se mohlo nabrat, že aby se nevyšpouchlo. Aniž by někdo nad nima stál, hlídal je, dozoroval, tak tam čteme, že oni to naplnili až po okraj. To znamená opravdu na 100%, na 110%. Je radost mít takovýhle služebníky, kterým něco řeknete a oni nejenom, že to udělají, ale udělají to prostě pořádně a dotáhnou to až do konce. Tak to je úžasný. A ovšem, ta těžší část byla ještě před nimi. To nevěděli. A ne fyzicky už, ale řekl bych mentálně. A svým způsobem šlo o drobnost. Ježíš jim říká, tak dobře, teďko vente nádobu, zřejmě nějaký nádoby, v kterých se nosilo víno, čpán, číši, pohár, a odneste to tomu správci hostiny. Tu vodu. A, tak, no dobře, tak co na tom? Jenomže správce hostiny nepil vodu. A odnest správci hostiny. Víte, kdo byl správce hostiny? A my to čteme tak, že když chtěl mluvit s ženichem, ne, že by za ním šel, zavolal si ho. To znamená, správce hostiny byl nejvyšší šéf. Ten si zavolal i ženicha. Ne, že by šel za ženichem, vždycky si volá ten větší toho menšího. Že? Taky si v práci nechodí šéf za vámi, zavolal si vás do kanceláře. A teď oni mu měli místo vína přinést vodu. To mohla být chápáno jako provokace. Protože mu to nesli v nádobě na víno. Měli mu to nést jako víno, ale byla tam voda. A to, co mě na tom fascinuje, nevíme, co si ty služebníci v tu chvíli mysleli. Mysleli si, no tak to je konec, teď nás vyhodí, přetáhne bičem, já nevím, cokoliv. Ale čteme tam zase úžasnou věc. Prostě nespekulovali, neříkali, hele, to je nesmysl, my přece nemůžeme nést vodu. Prostě čteme tam, učinili tak. A to je jeden z nejsilnějších výrazů v tom příběhu, podle mě. Takový klíčová věc. Ježíš jim to řekl a oni to učinili. A nespekulovali, nenamítali, nerozmlouvali to Ježíšovi. Víte, existuje něco, čemu říkám perspektiva služebníků. Respektive každý z nás, každý člověk v tom příběhu měl tam jednal z nějaké perspektivy, to znamená z toho, co viděl. A perspektiva, naše perspektiva je vždycky je omezená. My vidíme jenom nějakou výseč. Ať už jsme v jakémkoliv situaci, tak my vždycky vidíme jenom část. Jediný, kdo vidí ten celek, tak je Bůh. A my často nemáme šanci vidět příběh v celých těch souvislostech, tak jako ho neměli ti služebníci, ale oni prostě, jejich úkol nebyl přemýšlet o celém pohledu. Jejich úkol byl udělat nějakou dílčí úlohu a v tom byli věrní a to udělali. Poslechli a díky tomu, prosím, oni mohli být jako první. Oni byli svědky zázraku. Ten správce svatby, kdybychom četli ten příběh dál, on se ničemu nedivil. Samozřejmě čemu? Přinesli mu víno. Jediný, čemu se divil, že bylo dobrý, že už tak dobrý víno, tak v této fázi svatby nečekal. Ale čteme tam, že ty služebníci ty věděli, co mu nesli. To znamená, oni byli první, kdo byli svědky zázraku. A mohlo tomu být díky tomu, že byli poslušní, a udělali to, co jim Ježíš nařídil. A tak připomínám některé ty texty, které jsme si tu připomínali během roku. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, ale ten, kdo činí vůli mého Otce nebeského. Říká Ježíš Matouš 15, 7, 21. A v Lukáši říká, proč mi říkáte pane, pane, ale když neděláte to, co říkám. To tak jakoby trošku vyčítá těm svým posluchačům a možná trošku i svým učedníkům, nevíme. A vidíme, že tito služebníci, jací obyčejní řadoví služebníci, ti nejposlednější, s tímhle problém neměli. A poslední věc, víte, nemusíme mít nějakou, kdo ví, jakou službu. Tohle to byly vlastně jenom nosiči vody. Víte, kdo je to nosič vody, když se říká, někdo je nosič vody. si pamatuju, jednou jsem mluvil s nějakým s kýmsi o jedné firmě, a oni říkají, no tak ten šéf, ten tam je schopný, no a pak tam má pár takových nosičů vody, jako jo, takový pomocnic. Můžete být jenom nosiče vody. Můžete vidět zázraky a můžete být velmi důležitý. Druhý příběh je zapsán u Matouše v 18. kapitole, první čtyři verše, a tam čteme tato slova. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském. Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Je zajímavé, že tuhle otázku řešili učedníci Ježíšovi docela často. Prostí lidé, ale na druhou stranu vidíme, že prostě máme v sobě takový to, já bych chtěl být něco víc. Kdo z nich je největší? Čteme to na několika místech. A dovedli se těmito věcmi, touto otázkou zabývat i ve chvíli, kdy Ježíš byl úplně myšlenkově někde jinde, kde se jim snažil vlastně je uvést do toho, co ho čeká. Říká jim o tom, předpovídá svoje utrpení a oni ho vůbec nevnímají a místo toho řeší, kdo z nich je největší. Tak to třeba čteme u Marka v 9 od 30. verše. A Ježíš vyučoval názorně, místo aby jim dával přednášku, tak prostě vzal dítě, postavil je doprostřed, některé překlady překládají malé dítě, kraličtí pachole, v té řečtině je prostě dítě, Paidion, víc co se to nerozvádí, prostě vzal dítě a postavil je tam. A dítě, zvlášť malé dítě, víte, že je rozkošné, že to všechno je pravda, ale dítě většinou nemá žádnou vážnost, úctu ani postavení. Nikdo neposlouchá dítě, dítě musí poslouchat dospělí. K malému dítěti si nikdo nepřijde o radu. Neptá se na jeho názor, neptá se, co si, o čem myslí, jak se na co dívá. Nikdo si nepřijde za dítětem pro modlitbu, pro službu, pro rozhovor. A takové dítě si nemůže nijak zakládat na své potřebnosti, užitečnosti, vážnosti, důležitosti. Ono je vlastně ještě, zvlášť to malé dítě, ještě toho tak moc neumí, samo potřebuje péči. A stát se takovým dítětem podle Ježíšových slov, sám Ježíš to říká, to vyžaduje pokoru. Když se spravedlivě rozhořčujeme, jak učedníci mohli řešit ve chvíli, kdy Ježíšovi už bylo těžko, kdo z nich je největší, pamatujme na to, že jsme úplně stejní. A to, že chceme být důležití, potřební, mít vážnost a hodnotu, to se týká každého z nás, každému v trošku jiném, řekl bych, rozměru. A proto nám hrozí, proto je tu určité nebezpečí, že někdy můžeme do nějaké služby nebo zodpovědnosti vstupovat ze špatných motivů. Právě proto, že ta zodpovědnost vlastně sebou přináší i tyto určité benefity. Dokonce náš milý bratr předseda tvrdí v knižce Nebezpečné povolání, myslím Davida Nováka, že v církvi máte mnohem větší možnost, rychlejší, snadnější dostat se k nějakému postavení, nebo mít vlastně zodpovědnost, správu nad jinými lidmi. A to je určitá moc. Spíš než kdekoliv jinde. Stačí, že jste ochotni vzít něco, do čeho se nikomu jinému moc nechce a najednou máte moc nad lidmi. A to je něco, co samozřejmě není jen tak a byli, jsou a budou. Služebníci v církvi, kteří jsou v určité službě právě z těchto motivů, ale to jsou špatné motivy. Protože my naši hodnotu a důležitost nemáme odvíjet od hodnoty úřadu, který zastáváme v církvi, postavení, dalších věcí, uznání a nevím čeho všeho, ale z toho, že jsme milované Boží děti. Tak milované, že sám Boží syn byl za nás ochoten dát to nejcennější, položit svůj život. To si myslím, že je dostatečný důraz, má dostatečnou váhu pro naši hodnotu. Co může být cennější? Pro každého byste život nepoložili. Ale tady to uvědomění, tady ten prožitek, to, co to vlastně Ježíše stálo, budeme si to připomínat při večeři Páně, nám někdy trošku chybí, uniká, tak se snažíme to dohnat jinde. Prorok Jeremiáš to říká krásně, myslím, je to hned ve druhé kapitole. Dvojí zlo spáchal můj lid, vykopali si cisterny, opustili mne zdroj živých vod, to je ta správná hodnota, a vykopali si cisterny, které jsou děravé, které neudrží vodu. Pokud svoji hodnotu odvíjíme od toho, jaký máme úřad, postavení, vážnost, ona nám ti stejně nedá. Stejně budeme pořád pociťovat nějaký ten komplex. A druhá věc je, že taková služba nemůže mít moc význam, protože místo pastýřů jsme ty, kdo sami ty ovce vysávají. Tak proroci o tom mluví. Pastýři, kteří místo, aby pásli ovce, žijí na úkor stáda. Já tu nejsem proto, abych těm lidem sloužil, ale aby oni mě dodali tu vážnost, že já jsem jejich vedoucí. Tak to se všechno stává, to všechno nám hrozí každému z nás a proto potřebujeme mít v Bibli a číst i takovéto texty. A k té ochotě pokořit se, o které tam Ježíš mluví, patří určitou službu přijmout, když mě Pán Bůh do ní povolává, ačkoliv nějak bych si ji sám nevybral. My se často rozhodujeme spíš na základě toho, jak to cítíme, nebo jak nám to zapadá, jak je nám to blízké, ale může se vám stát, a mám takovou zkušenost, že prostě Pán Bůh vás někdy postaví i do věcí, zodpovědností, které byste si normálně nevybrali, ani si třeba nemyslíte, že byste z toho byli, tak to je ještě další rozměr. Ale prostě pokud mě Pán Bůh sám staví do nějaké služby, tak té pokoře patří ta ochota říct, dobře, Pane Bože, já sice si úplně nejsem jist, jestli to zvládnu, ale když ty mě tam stavíš, dám na tebe. A také k té pokoře patří ochota přijmout i tu druhou věc, to znamená, když já v nějaké službě jsem a možná je to taková moje třeba i srdeční záležitost a Pán Bůh mě z ní, buď na čas, anebo třeba i trvale, z té služby vyváže. Prostě řekne mi, už nechci, aby si tohle dělal. A to není jednoduché často, ale měli bychom tohle taky umět. Když prostě Pán Bůh řekne, už ne, tak už ne. Dobře, Bože. Ty jsi Bůh, ty vidíš ten celkový obraz. Já vidím jen tu výseč. Prosme, aby nám Duch Svatý dával tady na to, aby nám ukazoval, aby nám ukazoval, kam chceme mít, co je v našem srdci, jaké jsou ty naše skutečné cíle, plány, jaké jsou naše ambice skryté, protože to je taky taková nebezpečná věc trošku, o co skutečně usilujeme a co je naším hnacím motorem. To je velmi důležitý, když mluvíme o službě služebnících. Co je tím mým hnacím motorem? Proč to dělám? Protože mě k tomu povolal Bůh, anebo protože si chci něco v uvozovkách dokázat. To je důležité. A taky být schopni opustit určitou věc, to neznamená, že ji opouštíme navždy. Víte, jak to bylo s Izákem? Vymodlený syn, 100 let na něj skoro čekal, když tak řekneme, tak úplně 100 let ne, ale řekneme dobře 80 od nějaké své dospělosti na něj Abraham čekal. Ale když se ho konečně dočká, tak Pán Bůh říká, dej mi ho. A vlastně Izák se mohl stát skutečně Izákem, tím synem zaslíbení a požehnání, až když byl Abraham tohle schopný udělat. A Pán Bůh Izáka Abrahamovi vrátil. Nebylo to úplně jednoduchý. Ten text tam je docela složitý a některé ty rabínské výklady říkají, že v podstatě v té rodině už to pak taky nebylo úplně, ale do toho se nechci pouštět. Ale základní věc, ochota položit svoji službu na oltář. To patří k té pokoře. Nebudete jako děti. Zapomeňte na všechno. A tak dejme se vést tam, kam nás Pán Bůh chce vést, protože on vidí ten celý obraz, on nejlépe ví, jaká má být naše cesta, kde budeme nejefektivnější, nejšťastnější, kde mu můžeme nejvíc prospět. Víte, my máme o sobě kolikrát takové neúplně správné představy. Já to znám ze svého civilního života a je to takové téma, kterým se teď docela zabývám, výběr nebo dlouhodobě vlastně volba povolání, nějaké směřování, kam budu na tom mít na sjezdu dorostu jeden seminář. A já jsem si o sobě ve 20 letech myslel věci, které vůbec nebyly pravda. Ještě ve 30. Až později jsem poznával, že to, co jsem si myslel, že chci dělat, tak jsem vlastně nechtěl dělat. A byly mi blízké úplně jiné věci. A takhle to může být i s tou naší službou. Pán Bůh ví víc, lépe než my. A on ví, která ta služba nám bude v uvozovkách nejlépe sedět. Ten třetí příběh máme zapsán u Marka v 6. kapitole a je to ve chvíli, kdy se Ježíš dovídá tu zprávu o popravě Jana Křtitele. Víme, že Jan byl nějaký jeho bratranec, čili blízká osoba. A Ježíš byl také člověk. Nebylo to něco, co by přes něj přešlo. A navíc byli unavení všichni a tak vyzývá svůj učedník, pojďme do samoty, pojďme si odpočinout. Potřeboval to nějakým způsobem zpracovat. A tak sedli na loď a jeli na pusté místo, aby si odpočinuli. A v Markovi v 6.34. verši a dál čteme. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k ním, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se už připozdělo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin, řekli. Propustě, ať si jdou do okolních vesnic, statků, koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst. Odpověděl jim, vy jim dejte najíst. To máme jít nakoupit chleba za 200 denárů a dát jim najíst, namítli. Kolik máte chlebů, řekl jim, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli 5 a 2 ryby. Tehdy jen dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po 100 a po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem a tak se všichni najedli do sytosti. Tolik náš text. Vidíme, že ty učedníci byli praktičtí. Viděli, že už je pozdní odpoledne, že ti lidé jsou tam celý den ohladu a že asi nebudou mít sebou nějaké velké zásoby a vnímali správně, že prostě budou mít hlad, co budou jíst. A měli také řešení. A mně se líbí, když jsou lidé praktičtí, to je bez pochyby správné, někdy máme sklon být tak jako příliš duchovní a ty praktické věci nám unikají, ale Jakub jasně říká, že víra bez praktických dopadů, bez skutků je mrtvá. Ale tento příběh není o lidské zodpovědnosti, o nějaké praktičnosti, ta byla v pořádku. Ten příběh je o tom, že Bůh často řeší situace jinak než my. Jsme někdy, jak říkám, někdy příliš duchovní, někdy jsme zase příliš praktičtí. Čteme, že Ježíš má úplně jiné řešení, než s čím přicházeli, to bylo takové přirozené praktické řešení, že je co jiného. Propustit do okolních vesnic, ať si něco seženou. Bylo tam cirka 20 tisíc lidí s ženami, s dětmi, se tak odhaduje. A Ježíš má trošku jiné řešení a to řešení je poněkud šokující, bychom řekli. Říká on takovým, vy dejte najíst. A to bylo skutečně šokující, to byla taková, řekli bychom, šílená výzva, 5 000 mužů, jak jsem řekl, 20 000 lidí možná, až jak je chcete nakrmit. To máme vzít 200 denárů, říkali. 200 denárů nám přijde jako celkem malý obnos, ale to byly 3/4 roční mzdy, 200 denních platů. Při nějakém 15 denní mzdy, což myslím není až tak moc hrubá, tak je to přes 300 tisíc na naše poměry. Nevím, jestli sebou nosili tolik peněz, nevím, jestli sebou nosíte 200-300 tisíc. Kmotr Mrázek vozíval sebou miliony, ale to byla výjimka. A čili, jestli vůbec se měli, dokonce Jan říká, když Jan popisuje tuto situaci, říká, ani těch 200 denárů nebude stačit, aby jsme všechny nakrmili. Navíc logistika. Kolik chlebů? Kde by je sehnali tolik chlebů? Jak by je tam přivezli? Chleba pro 20 tisíc lidí. To není legrace. Ale Pán Bůh občas takové, promiňte mi ten výraz, šílené výzvy dává docela často a skoro bych řekl docela rád někdy. Když si vezmete Bibli, Noé, Abraham, Mojžíš, Josue, Gedeon, David, ale třeba v Novém zákoně čteme o vzkříšení Lazara, tak dává takovou šílenou výzvu, to je Martě Lazarově sestře, říká, věř, že prostě no stane, to, že je 4 dny v hrobě, věř, že teď hned se to stane. To taky nebyla úplně snadná výzva. A víte, když nám Pán Bůh dává výzvy tohoto typu, tak se nás neptá, jestli na to máme. Protože samozřejmě nemáme. Ježíš neříká, máte dost chlebu pro tady ty lidi, ale ptá se, co máte. Neptá se, máš na to, a ptá se, co máš. A co máš, respektive, co jsi ochoten dát. Říká, tak kolik máte chlebu? No, 5 a 2, dobrý. Můžete to dát, dejte, tam to už je moje záležitost. A tak učedníci poskytli Ježíšovi celou tu svoji svačinu, respektive tam čteme, to byla svačina nějakého chlapce dokonce jenom, který byl ochoten to dát. A vidíme, že tady to důležité, co Pán Bůh chce po služebnících, je to, aby mu byli ochotni důvěřovat. Zase poslušnost, důvěra, to jsou taky ty základní věci. Pokora, poslušnost, důvěra. A aby byli ochotni kývnout na to, co chce on udělat. Byli ochotni přitakat. Jsme si připomínali teďko nedávno u nás ve sboru Nehemiáše, ten jeho příběh. A to je taky velmi zvláštní, když se do toho ponoříte. Je tam na tom fascinuje Nehemiáš, byl královský číšník. To bylo jedno z nejvyšších postavení na perském dvoře. A když mu Pán Bůh nějakým způsobem ukázal, že chce, aby on šel jako nějaký místodržící, což byli daleko pod ním, a ještě navíc do Jeruzaléma, že to byl nějaká výspa úplně, tak on byl ochoten na to kývnout. Byl ochoten říct, dobře, pane, já se tady vzdám toho svého postavení, budu akceptovat. To je velmi důležitá vlastnost služebníka. Kývnout na Boží plán a dát k dispozici to, co mám. Moc neřešit, jestli na to mám, protože na to zpravidla nemám. A jenom uzavřu to jedním veršem, který, jakým prohlášením, které prohlásil na jistém místě Saulův syn Jonatan. Můžete si to přečíst, je to v 1. Samuelově ve 14. kapitole, ten krásný příběh s tím zbrojnošem, když se sami vydali proti přesile a říká, on tam říká, vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. To, jestli máte hodně nebo málo, to není důležitý, protože Hospodinu nemůže zabránit, on si může použít cokoliv. Důležitý, co máte, jste ochotni to dát k dispozici, akceptovat, kývnout na to, když pánu přijde s výzvou, která je prostě rozumný člověk by se chytil za hlavu, tak říct, dobře Bože, já ti věřím, půjdu do toho. Sice úplně to přesahuje všechny nějaké moje možnosti, ale nebo vůbec myšlení, ale půjdu do toho, udělám to. Tak důvěra a poslušnost, uč služebníci v Káně Galilejské. Nevidíme celý příběh, vidíme jenom čas, ale musíme důvěřovat Bohu. Pokora, abychom měli správné hodnoty, správné motivy a tu hodnotu hledali tam, kde máme. A ochota a víra. Být ochoten dát vše, věřit, že Bůh to, co mám, může násobně rozmnožit. Nebýt falešně skromný. Nezáleží, kolik toho máme, ale jestli jsme ochotni to dát Bohu. Tak tyto tři věci jsem vám chtěl dnes připomenout.